de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă spunem din nou bun venit la studiul numărul 7 al școlii de sabat. Cu dumneavoastră suntem Otilia Dana Fidileș,
Nina Mariana Nițu,
iar la pupitrul tehnic Roxana Manea. Titlul studiului acestuia este
Închinarea la Creator,
iar textul de memorat îl găsim în Apocalipsa 4, versetul 11.
Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.
Este ușor să credem că anumite lucruri ni se cuvin, mai ales cele pe care le-am cunoscut sau experimentat dintotdeauna. De exemplu, cât de ușor uită copiii să-și prețuiască părinții care au fost întotdeauna lângă ei în timpul scurt al vieții lor. Cu câtă ușurință uităm și noi să prețuim soarele, cerul, aerul și pământul de sub picioarele noastre. Totuși, te-ai oprit vreodată să te gândești cât de des credem că ni se cuvine însăși existența noastră? Cu alte cuvinte, cât de des ne oprim și ne punem faimoasa întrebare filozofică? De ce există ceva în loc de absolut nimic? De ce există universul nostru cu maestatea și grandoarea lui și cu toate lucrurile uimitoare din el? Conform ultimelor teorii științifice, a fost o vreme când universul nostru nu exista. În ciuda tuturor miturilor despre un univers care s-a născut din absolut nimic sau din vreun fel de ecuație matematică, universul nostru există datorită lui Dumnezeu, Creatorul, care l-a făcut pe el și tot ce este în el.
Un tovarăș în suferință.
După ce s-a ridicat la cer, Iisus l-a vizitat pe ultimul apostol în viață, Ioan, pe insula Patmos, unde Ioan fusese exilat de nemilosul împărat roman Domitian. Întrebarea numărul 1. Ce le spune aici Iisus celor care vor să-L urmeze? Să ascultăm Apocalipsa 1, versetul 9.
Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdarea în Iisus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos.
Matei, capitolul 13, versetul 21.
Dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el.
Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 22.
Întărind sufletele ucenicilor, el îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.
Și Ioan, capitolul 16, versetul 33.
V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.
Separat de sprijinul familiei, al prietenilor și al comunității sale creștine, Ioan nu a fost lăsat singur în încercările și în necazurile prin care a trecut ca urmașa lui Hristos. Lucrarea lui nu se încheiase, mărturia lui nu era completă. Un vizitator angelic de o strălucire orbitoare l-a vizitat pe Ioan pe acea insulă pustie și i-a adus un mesaj direct de la tronul lui Dumnezeu. Acest mesaj de la Iisus avea să răsune pe coridorul timpului de-a lungul secolelor. Era un mesaj de speranță pentru fiecare generație, dar în mod special un mesaj de pregătire a poporului lui Dumnezeu din zilele din urmă pentru venirea lui Isus. Este un mesaj serios de avertizare, precum și un cuvânt de încurajare pentru sfârșitul timpului, când ne pregătim pentru încercările din zilele din urmă. Dacă ar fi să intri în peștera unde se presupune că Ioan a fost vizitat de Îngerul Ceresc, care i-a adus viziunea profetică din Apocalipsa, ai observa imediat pe o placă așezată la intrare aceste cuvinte care rezumă întreaga carte Apocalipsa. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 7. Tema principală din cartea Apocalipsa este închinarea. Am fost creați ca ființe care să se închine. Fiecare dintre noi se închină la ceva sau la cineva. Adevărata închinare, închinarea la Creator, ne face capabili să descoperim adevăratul scop al vieții, ne oferă un motiv pentru a trăi. Nu ne oferă doar ceva pentru care să murim, ci, mai important, ceva pentru care să trăim și, dacă este nevoie, pentru care să trecem prin suferințe. Într-adevăr, atunci când vor apărea crizele din zilele din urmă, vom înțelege mai bine cuvintele care spun: în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 22.
Dacă slujitorii credincioși ai lui Dumnezeu trec prin suferințe și prin încercări, de ce am crede că noi nu vom avea necazuri? Închinați-vă Creatorului.
Întrebarea numărul 2. Cum se încheie mesajul primului înger? Să ascultăm Apocalipsa, capitolul 14, versetul 7.
El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor.
Ce apel final există în vestea despre ceasul judecății? Să ascultăm Isaia, capitolul 40, versetul 26.
Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El le cheamă pe toate pe nume. Așa de mare e puterea și tăria lui, că una nu lipsește.
Ioan, capitolul 1, versetele de la 1 la 3.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el.
Și Romani, capitolul 1, versetul 20.
În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți.
Apocalipsa, capitolul 14, versetul 7, se încheie cu o chemare de a ne închina la Creator. Această chemare este în mod special importantă acum, când majoritatea lumii științifice și chiar și a celei creștine a acceptat evoluția, o învățătură care lovește direct în inima tuturor conceptelor biblice și creștine. Dacă evoluția ar fi adevărată, credința noastră ar trebui să fie o minciună. Atât de serioasă este problema. Astfel, ultimul apel din Apocalipsa își are rădăcinile în prima carte a Bibliei, Geneza. Nu vom înțelege niciodată pe deplin chestiunile acestei bătălii cosmice, care are în centru închinarea, dacă nu înțelegem importanța creației. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, Geneza 1:1. Acest verset este baza întregii scripturi. La început, Dumnezeu a făcut. Cuvântul ebraic pentru a făcut în acest pasaj este bara, un verb care este folosit numai atunci când subiectul este Dumnezeu însuși. Pentru a înțelege cât de infinită este puterea lui Dumnezeu, să ne gândim numai la unul dintre obiectele creației sale, soarele. Soarele produce mai multă energie într-o secundă decât a produs omenirea prin petrol, benzină, cărbune sau foc de la începutul timpului. Soarele are un diametru de aproximativ 1.392.000 de kilometri și ar putea încăpea în el aproximativ 1.000.000 de planete de mărimea planetei noastre. Dar Soarele este doar una dintre cele peste 1.000.000.000 de stele din galaxia noastră, Calea Lacteie. O stea, numită Steaua Pistol, emană de 10 milioane de ori puterea generată de Soarele nostru. 1.000.000 de stele de mărimea Soarelui nostru pot încăpea cu ușurință în sfera Stelei Pistol. Creația descoperă un Dumnezeu cu o putere incredibilă și infinită. Puterea lui creatoare nu numai că a adus pământul și cerul la existență, dar a lucrat pentru poporul lui de-a lungul secolelor. El este Dumnezeul care a început această lume, care este întotdeauna prezent în această lume și care nu își va uita niciodată poporul în această lume.
Cum amplifică mărimea copleșitoare a creației realitatea iubirii lui Dumnezeu? Ce simți când te gândești că, în ciuda a cât de mici suntem în comparație cu creația sa, Hristos totuși a murit pentru noi? Un Dumnezeu care este aproape.
Dumnezeul creației care a făcut soarele, luna și stelele, a cărui putere a creat această planetă și a umplut-o cu ființe vii, este interesat de fiecare dintre noi. Este Dumnezeul care și-a izbăvit poporul din robia egipteană, care i-a călăuzit în rătăcirea lor prin pustie, care a făcut să cadă mană din cer, care a făcut zidurile Ierihonului să cadă și care a învins vrăjmașii israeliților. Același Dumnezeu care și-a dezlănțuit puterea infinită pentru a crea universul, dezlănțuie aceeași putere infinită pentru a învinge forțele răului care luptă pentru sufletele noastre. Întrebarea numărul 3. Ce ne învață următoarele versete despre cât de aproape este de noi Dumnezeu? Să ascultăm a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 17.
Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
Psalmii 139, versetele de la 15 la 18.
Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor! Dacă le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot cu tine.
Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 27.
Ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.
Și Coloseni, capitolul 1, versetul 17.
El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El.
Teologii vorbesc despre transcendența lui Dumnezeu. Aceasta este ideea că Dumnezeu există deasupra și dincolo de întreaga lui creație. dar vorbesc și despre imanența lui Dumnezeu. Aceasta este ideea că Dumnezeu există oarecum și în lumea noastră și, după cum arată istoria biblică, este implicat intim și profund în aceasta. Deși Dumnezeu locuiește în locuri înalte și în sfințenie, El este și cu omul zdrobit și smerit. După cum a spus însuși Iisus atunci când vorbea despre urmașii lui credincioși, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Ioan, capitolul 17, versetul 23. Vestea bună despre Dumnezeul nostru este că măreția și puterea Lui sunt atât de vaste încât străbat întreg universul și pătrund în viețile noastre. El promite să ne refacă, să ne modeleze, să ne transforme după chipul Său. Gândește-te la ce înseamnă lucrul acesta. Dumnezeul care a creat și care susține miliarde de galaxii este același Dumnezeu în care nu numai că avem viața, mișcarea și ființa, ci care lucrează și în profunzimea ființei noastre, ca să ne dea o inimă nouă, ca să ne elibereze de păcat și să ne transforme în făpturi noi în Hristos. Ce gând mângâietor să știm că Dumnezeul nostru, un Dumnezeu atât de puternic, ne iubește și este preocupat de noi.
Cum putem învăța să găsim speranță și alinare în înțelegerea imanenței lui Dumnezeu? Sau te sperie gândul că Dumnezeu îți cunoaște cele mai ascunse secrete? Cum poate Evanghelia să îți ofere pace în acest context? Evanghelie, judecată, creație.
Să ne uităm la cuvintele primului înger. Evanghelie veșnică, ceasul judecății, închinare la Creator. Uită-te la cât de strâns legate sunt aceste idei. Când stăm înaintea Creatorului la judecată, singura noastră speranță vine din Evanghelie. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Nicio condamnare acum și cu siguranță nici în ziua judecății. Ideea că Dumnezeu este Creator ocupă un loc central în adevărul prezent, mai ales acum, când evoluția, chiar și îmbrăcată în haine creștine, amenință să distrugă întreaga bază a credinței creștine. Cu toate acestea, în mijlocul atacului violent al gândirii evoluționiste, Dumnezeu a ridicat o biserică, un popor al cărui nume în sine este o mărturie împotriva ideii evoluției, un popor care trebuie să proclame adevărurile fundamentale conform cărora Dumnezeu este Creatorul și Răscumpărătorul nostru. Întrebarea numărul 4. Ce învățăm despre Iisus ca fiind Creatorul și Răscumpărătorul nostru? Să ascultăm Efeseni, capitolul 3, versetul 9.
Și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile.
Coloseni, capitolul 1, versetele de la 13 la 17.
El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile. și toate se țin prin el.
Apocalipsa, capitolul 4, versetul 11.
Vrednic ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute.
Și Romani, capitolul 5, versetele de la 17 la 19.
Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți.
Iată cât de strânsă este legătura între rolul de creator și rolul de răscumpărător ale lui Isus. În momentul în care rolul său de creator este diminuat, lucru pe care evoluția îl face în mod inevitabil, și rolul său de răscumpărător este pus la îndoială. Iisus vine să ne răscumpere din păcat, din moarte, din suferință și din violență, când păcatul, moartea, suferința și violența sunt, după cum ne învață evoluția, chiar mijloacele creației. Dumnezeu ne răscumpără chiar din procesul pe care l-a folosit pentru a ne crea. Aceasta este o minciună periculoasă. Și ce este și mai rău este că evoluția batjocorește chiar ideea morții lui Iisus pe cruce. De ce? Pavel leagă inseparabil intrarea păcatului în lume prin Adam de moartea lui Iisus. Există atunci o legătură directă între Adam și Iisus. Însă niciun model evoluționist nu ar putea explica în vreun fel cum un Adam fără păcat ar fi putut aduce moartea, având în vedere că evoluția susține exact contrariul, că tocmai moartea, milioane de ani de moarte, a fost procesul necesar pentru a-l aduce la existență pe Adam. Prin urmare, chiar de la început, evoluția distruge fundamentul biblic al crucii. În contrast, adventiștii de ziua șaptea, chemând lumea să îi se închine Creatorului, dau o mărturie vie împotriva acestei rătăciri.
Creatorul pe cruce.
Oricât de mult ne-am minuna, și o facem, și ne-am închina la Dumnezeu în calitatea Sa de Creator al nostru, aceasta nu este tot. Acela care este Creatorul nostru este și Răscumpărătorul nostru. Cel care ne-a creat, ne-a și răscumpărat. Cel care a spus: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, este același care pe cruce a strigat: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Aceasta fiind că tot aminteam despre motivele de a ne teme de Dumnezeu sau, chiar mai mult, de a-L slăvi și de a ne închina Lui. Cum putem noi, ca ființe umane căzute, să răspundem corespunzător unui adevăr atât de incredibil ca acesta? Ce am putea face ca răspuns la aceasta? În prima solie îngerească ni se spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apocalipsa 14:7. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm relatarea lui Ioan despre crucificarea lui Iisus în Ioan, capitolul 19, versetele 16 la 30.
Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Iisus, ducându-și crucea, a ajuns la locul zis al căpățânii, care în evreiește se cheamă Golgota. Acolo a fost răstignit și împreună cu el au fost răstigniți alți doi, unul de o parte și altul de alta, iar Iisus la mijloc. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris: Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat: nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis: eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris, am scris, a răspuns Pilat. Ostașii, după ce au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut 4 părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Și au zis între ei: să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Cleopa, și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. După aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să împlinească scriptura, a zis: mie sete. Acolo era un vas plin cu oțet. Ostașii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oțet și l-au dus la gură. Când a luat Iisus oțetul, a zis: s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul.
Gândește-te la textele biblice amintite despre Iisus Creatorul și, ascultând Coloseni 1:16, cum răspundem la exprimarea uimitoare a dragostei lui Dumnezeu?
Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el.
Prima solie îngerească de a ne închina Creatorului a venit după jertfa lui Iisus, după ce a fost făcut cunoscut Universului și urmașilor lui Hristos că acela care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor, este același care, deși fiind Dumnezeu, a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Filipeni, capitolul 2, versetele 7 și 8. Ce scenă uimitoare trebuie să fi fost pentru cei care îl cunoscuseră pe Iisus înainte să vină pe pământ ca om. Nu este de mirare că și ființele cerești se închină. Cât despre noi, răscumpărați prin sângele Lui, ce altceva am putea face decât să ne închinăm Creatorului și răscumpărătorului nostru?
De ce, în lumina crucii, ideea că ființele omenești căzute ar putea să adauge ceva la ceea ce a făcut deja Iisus este o rătăcire atât de mare? Ce fapte personale ar putea adăuga ceva la ceea ce Creatorul a făcut deja pentru noi? Un gând de încheiere.
Închinarea la Dumnezeu este o temă centrală a scripturilor și a fost din totdeauna un măr al discordiei între oameni și chiar în poporul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament, profeții au mustrat poporul lui Dumnezeu pentru că se închinau la alți dumnezei sau pentru că se închinau Domnului folosind practicile de închinare ale lumii păgâne. Conflictul dintre închinarea la Dumnezeu și închinarea la alți dumnezei se află chiar în centrul conflictului cosmic și este însoțit de nesocotirea legii lui Dumnezeu. Închinarea abordează aspectul fundamental al existenței umane care are de-a face cu ceea ce ar trebui să facă oamenii ca făpture vii atunci când se află în prezența Creatorului. Cel care ne-a creat ne invită să îi predăm viața noastră în actul închinării pentru a o primi înapoi de la el îmbogățită, ca să o putem folosi în slujirea altora. Închinarea vizează însăși natura și scopul existenței noastre și nevoia de a avea un centru în afara noastră care să ne elibereze de egoism. A nu ne închina lui Dumnezeu înseamnă a ne pierde motivul existenței, înseamnă a exista într-o stare de confuzie și, prin urmare, a muri, îndreptându-ne spre pieirea veșnică pentru că suntem deconectați de la însăși sursa de viață.
Dragi prieteni, îi suntem recunoscători lui Dumnezeu că ne-a fost alături în studiul numărului 7 și dorim ca El să ne dea Duhul Său cel Sfânt și să ne călăuzească și pe mai departe în studiul Scripturilor. Domnul cu noi, până la următoarea ocazie!